Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Alla ciu serio de la crim romanoi de Johann Valano nun aldonigis volumo de crim noveloi cun la titolo Ciu racconti novele.
La plei longa kai eble originala el tiui crim noveloi estas la spiona rondo. Tre complice cae comice combinigas en gi ludo, spionado, contrauspionado, detective trainado, promenigante la sama in personoin en diversain locoin de la sama quartalo.
Ne eblas doni bonan impresson pri la lingvo cae stilo de Johann Valano per ec lego el tiu tro complexa novelo. Contraue la racconto titolita Ciu pafis al pipulo havas ian charmon, ec se nur parte oni legas gin. Gi ec estas pli contentiga se oni ne finas gin, char oni ne bedauras la iom artefaritan concludon, quiu subite instruas al ni quiu estis la crimulo, memorigante che novelo estas mallonga racconto, cae che pro tio mancis unu au du pagioi por complete rapporti pri la enqueto. Saman, tro abruptan finon, oni trovas en plurai aliai crim noveloi, kiel cetere en quelcai crim romanoi de Johann Valano. Sed tio ne malhelpas la esperanto publicon shati la ciu romanoin, cae nun la crim noveloin, ciu racconti novele de Johann Valano. Ne beletrajon desiras tiui legantoi, sed simplan leg amuson.
Cio agrabligas tiun amuson, tio tut certe estas la samtempe agrable flua, cae tamen ne tute cutima lingvajo de la vercoi de Johann Valano. Lia moderna scrib arto shocas tiuin, cui nur frequentis lernolibrain tedajoin. Contraue, gi placas al tiui, cui havis la occasion partopreni iunul rencontigioin, quie oni iom experimente usas la Zamenhofan idiomon.
Post tiui iom banalai rememorigoi, ni ec legu al vi la novelon quiu pafis al pipulo, novelon quiu prescribas villagian etosson.
La viroi, rapidu! Pipulo havis accidenton!
Cio? Cie? Ciu pipulo? Cio casis? Tumulto scuis la tutan villagion ordinare plei pazzan. Demandoi sagis ciu directe, sed la iunulino jus biciclis tiel rapide che si ne plu havis spiron por respondi.
Ce cravina, si fine prononcis, cai pos du profundai spiroi si aldonis, apud la arbarlimo, la tractoro renversigis sur lin.
Ciam ili alvenis, li ne plu estis savebla. Pipulo cusis iam plurain horoin morta. Sed al la gendarmoi, al curintai tui poste, baldau evidentigis che ne tractor renverso mortigis la maliunan camparanon. La tractoro ja renversigis nur, char pipulo ne plu regis gin. Pafite alla capo cae brusto, kiel li povus gin regi?
La villaggio estis consternita. Pipulon onine speciale shatis. Sen edzina, sen infana, ciam inclina grumbli, li ne montrigis aparte simpatia alla locanoi, ciui emis riproci alli troan conservemon. Sed che villagianon, ec ne popularan, oni mort pafis, tio estis malfacile digestebla facto.
Ciam polizza detectivo Iano Caral pushis la pordon de la gasteio, ciui ec silentis. Forte sentanta, che ciui rigardoi concentrigas sur lin, li iris alla buffedo, cae mendis bieron.
Silenta et oso, li diris alla kelnerino.
Strecita, si simple respondis. Vi versaine ne scias, char vi haltis nur preter passe, sed mortiga accidento occasis hierau.
Yes, mi scias, mi venas por enqueti, li diris.
en la reganta senbruo, ciu audis lin.
Se vi venas enqueti, vi ne devos serci longe, criis de apuda tablo iuna fortegulo, quies mentono elstaris agresseme.
Iano Caral prenis sian bieron, cae iris sidi apud li.
Ciu vi permessas? Li presentis sin.
La quar, quiui sidis ce tiu tablo, flustris nomoin cae funccioin, quiuin Iano ne precise perceptis. Nur tion li comprenis, che la dextre sidanta estas signoro Schuffarel, la village estro.
Cion vi celis, dirante che mi ne devo serci longe, car al demandis la iunulon?
Estas bando da crimuloi en la villaggio, cai ili trovigis apude, ciam la catastrofo occasis.
Bando da crimuloi, ciu vere?
Josefo aludas alla feria restadeio, la village estro diris per vocio agrable bassa. Tie nun trovigas gruppo da iunai delictuloi, cae tio ne placas al ciu.
Ciu ili causis malagrablajoin alla loggiantaro, Iano demandis.
Du vocioi respondis samtempe. La villagestro, ciu diris absolute ne, cae malgranda quindeciarulo, cun tre densai brovoi, ciu diris, ili mortigis pipulon, sed ciu tio estas malagrablajo?
Almenau nun du personoi ege contentos, commentis la laud vocia giganto, quiu estis la unua parolinta post la alveno de Caral. Lionel, cae la iniziatisto.
Quiu estas Lionel?
Lionelo Arbenz, la nevo de Pipulo. Li heredos la tutan bienon, inclusive de la grundo, quie la iniziatisto volas construi turisman ensemblon, quio place plenigos la cofroin de Lionel.
Mi clarigu al vi, diris la villagestro. Pipulo obstine rifusis vendi, malgrau la vere allogai proponoi de la iniziata compagnio. Mi consentis vendi, cae anco Berto, sed la terreno de Pipulo cuscias inter niai du. Sen gi la iniziatisto povas farine nion. Nun, tutte certe, la nevo vendos. Estos bone por la villaggio, turistoi povos multon en spesigi alni.
Cai se entute devas veni fremduloi, la malgrasulo grumbla vocis, pli bone turistoi monhavai ol stelista bando.
Dum plu dauris tiu unua contacto cun la villagianoi, Janon impressis refoie kiel rapide hom amasoi iugias. Tiui homoi scias nenion pri la afero. Ecz ne vidis ian materian pruvageton, sed jam definitive verdictis. Culpas la knaboi de la ferieio, cae neniu alia. Ciu pro timo malcovri murdiston inter si?
Mi tui montros quie ni trovis la ciaspa filon, diris la gendarma sergento.
Ili prescau atingis la randon de la arbaro. Caral sequis sian cunulon silente en la densa crescheio, quercha, faga, ulma, gis la gendarmo haltis, cae directis la manon al natura cavajo.
Ien, gicusis tie, la uniformulo diris, cae li aldonis. Ne estas dubo che oni pafis de citie. Estas proxime alla campo, cae la arboi haviga suffician protecton. Crome la pafintos ciis, che Pipulo rigardos cion li faras, cae ne levos la oculoin arbaren.
Cae citie niai collegoi trovis la lasajoin, ciun vi montris al mi en la officeio, ciu ne? Caral demandis. En la gendarmeio oni ja vidigis al li tutan serion da covertoi en havantai jen unu pezzon de fadeno, jen kelkain haroin, jen fotoin de sciu spuroin au similain ajoin, cun tre precisa indico de la loco, quie la trovajo estis captita.
Yes, cae cial mi diris al vi, ili estas tre multai. La knaboi de la ferieio ludis ci arbare dum la plei parto de tiu tago. La pas spuroi sen dube estas iliai.
Vi audis la comenzon de crim novelo de Johann Valano. Gin vi povos fin legi, se vi acquiras la libron, ciu raconti novele eldonita de Flandra Esperanto Ligo. Dec aliaen noveloin vi trovos en tiu verco.
Estis el sendo de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi, gis venonta sabato.